Revenind la porunca a patra, aș dori să atingem alte câteva aspecte importante, mai ales din modul practic de ținerea ei. Am spus data trecută și afirm și acum că Domnul Iisus și apostolii au luptat și se vede lucrul acesta evident în scrierile Noului Testament împotriva legii vechi testamentale și astfel și împotriva semnului acelei legi și anume sabatul. Dar ei, și trebuie subliniat lucrul acesta, n-au luptat împotriva principiului sabatical. Deși au abolit tot ceea ce ține de ziua sabatului ca practică evreiască, și anume ținerea sâmbetei, regulile legate de sabat și consecințele penale asupra celor ce încălcau sabatul, ei n-au abolit principiul sabatului, lăsat de Dumnezeu de la creație ca un exemplu demn de urmat. De aceea este chiar imperativ, nu numai bazat pe învățătura Domnului Iisus și pe practica bisericii, dar și logic, să pui deoparte o anumită zi și să o consideri o zi de sabat. Și în acea zi, nu după litera legii, ci după principiul enunțat în ea, să te odihnești astfel să te poți concentra asupra lui Dumnezeu. Creștinii, spre exemplu, au ales în general ziua din tâia săptămânii, și anume duminica, să facă acest lucru. Practica însă nu este obligatorie. Niciunde în Scriptura nu ni se dă o poruncă să ținem neapărat ca zi de odihnă și închinare ziua de duminică. De fapt, și în Vechiul Testament, sabatul nu a fost ținut întotdeauna doar sâmbăta. Spre exemplu, cele mai importante sărbători ale Vechiului Legământ au fost legate de sabat, dar interesant ținute în zile diferite. Dacă vă uitați în Levitic, capitolul 23, este vorba de sărbătoarea anului nou sau a trâmbițelor. În versetul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: în luna a șaptea, observați când, în cea din tâi zi a săptămânii, adică duminica, să aveți o zi de sabat vestită cu un sunet de trâmbiță și o adunare sfântă. Deci nu în ziua a șaptea, sâmbăta, ci în prima zi, duminica. Observați versetul 27, sărbătoarea Ispășirii, o altă sărbătoare importantă. În ziua a zecea, adică marțea, acestei șapte luni va fi ziua Ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite în foc. Versetul 32. Aceasta va fi pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Deci nu sâmbăta. Sărbătoarea corturilor, versetul 39. În a 15-a zi a lunii, a șaptea, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. Cea din tâi zi, duminica, să fie o zi de sabat și a opta, tot duminica, să fie tot o zi de sabat. Și lista, interesant, poate continua. Sabatul, mai ales după învățătura Noului Testament, nu trebuia să se rezume la o zi oarecare. Dacă vrei să-l ții sâmbăta, e bine. Dacă vrei duminica, și asta e bine. Poți să-l ții și lunea, dacă vrei. Pe ce mă bazez când afirm lucrurile acestea? Pe trei texte extrem de importante, dar neglijate de mulți creștini astăzi. Deschideți cu mine în Coloseni, capitolul 2, versetul 16. Nimeni, deci, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu ne judece, deci, spune Pavel, cu privire la o zi de sabat, nimeni. Nici voi să nu judecați pe alții și nici alții pe voi. Epistola lui Pavel către Romani, versetul 6. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, tot pentru Domnul o face. Asta e învățătura nou testamentală. Și asta trebuie să o reținem ca literă de lege. Nici noi să nu-i judecăm pe alții și nici alții pe noi. De ce? Întoarceți înapoi în textul din Coloseni. Observați, vă rog, din ce categorie face parte ziua sabatului, sâmbăta? Din categoria umbrelor lucrurilor viitoare. Termenul în greacă este schia, o umbră pe care un obiect în reflecția luminii o lasă pe pământ. Ce este o umbră? Este cumva obiectul propriu-zis? Nici vorbă. Este doar reflecția lui. Umbra nu e o realitate, ci ceva ce indică înspre o realitate. În Noul Testament, legea este descrisă ca fiind acel pedagog, acea umbră care indica înspre adevărata realitate, înspre Hristos. Sabatul, fiind parte integrală din lege, este și el clasificat de însuși apostolul Pavel în categoria umbrelor. toți cei ce l-au pe Hristos, toți cei ce și-au pus credința în El au fost scoși de sub condamnarea și strictețea legii, au lăsat umbrele și au îmbrățișat realitatea. Cei ce încă se țin de umbre cad sub riscul de a ieși de sub tutela Harului lui Dumnezeu. Galateni 4:9. Acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături, observați cum sunt numite, începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Observați ce sunt, care sunt aceste învățături, versetul 10. Voi țineți zile, luni, vremi și ani. Atenție, deci, la aceste lucruri, la ținerea anumitor zile cu strictețe. Atenție la cea numită zi de sabat. Noi nu mai suntem sub legea robiei, ci sub legea slobozeniei originată în Hristos și dovedită în scrierile Noului Testament. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ținem principiul sabatical, și anume porunca lui Dumnezeu așa cum ne-a fost dată ea din Genesa. Să punem deoparte o zi în care să ne odihnim și să o sfințim pentru Dumnezeu. Prin aceasta respectăm esența poruncii a patra, nu în baza stipulațiunilor vechiului legământ, ci în baza acelui text din Geneza care are o aplicație universală. Biblia ne spune că Dumnezeu s-a odihnit și a sfințit acea zi. Cele două concepte trebuie luate împreună. Dacă respectăm doar unul spre detrimentul celuilalt, nu împlinim principiul sabatical. Spre exemplu, sunt mulți care, deși respectă duminica, preferă numai odihna și desconsideră sfințirea. Pentru ei, duminica e o zi de relaxare, sindrofii, ieșire la iarbă verde și așa mai departe. Biserica e ceva arhaic, demodat. Ăsta e un caz extrem. Un caz mai căldicel e cel des întâlnit între noi. Multora le place să se odihnească duminica dimineața, spre exemplu, și în loc să meargă la biserică, mai trag un pui de somn. Și astfel intră pe acest teren alunecos în care odihna preia locul sfințirii. Domnul Iisus, după cele mai importante lucrări ale sale, ar vrea să observați în Noul Testament, se refugia pe munte, în corabie trecea pe malul celălalt, de multe ori luându-și ucenici împreună cu el. De ce? Pentru că aveau nevoie de liniște, de odihnă. Domnul Iisus a știut că Duhul este strâns legat de trup și starea noastră spirituală poate fi influențată de starea noastră fizico-emoțională. Inima noastră poate funcționa fără încetare, pompând în viața unui om de 72 de ani peste 80 de vagoane de sânge. Totuși noi știm care-i secretul inimii, sistola și diastola, ritmul acela pe care de mici copii ne plăcea să-l ascultăm. Ce generează bătăile inimii? Contracție și relaxarea acelui mușchi miocard. Dacă n-ar avea acea perioadă ritmică de relaxare impusă de însăși Dumnezeu, creatorul ei, inima n-ar face față. Și știți prea bine bolile care rezultă din cauza lipsei de repaus cardiac sau a scurtării diastolei, felurite insuficiențe cardiace, tahicardii și așa mai departe. Și noi ca ființe avem nevoie de relaxare. Relaxare însă combinată cu refacere atât fizică cât și spirituală. De aceea odihna fără sfințire și sfințirea fără odihnă pot dăuna ritmului impus de Creator. Există o ecuație în această privință, ecuație care ar trebui să ne dea de gândit. Din punct de vedere al principiului sabatical, omul a fost creat să interacționeze în trei domenii: închinare, muncă și relaxare. Am fost creați să ne închinăm lui Dumnezeu, să muncim pentru a ne câștiga pâinea și să punem deoparte o zi din săptămână în care ne relaxăm. Problema e că mulți au schimbat ecuația în zilele noastre. Și anume, în loc să se închine lui Dumnezeu, se închine muncii. Și astfel, în loc să se relaxeze când e vorba de muncă, muncesc, dar își recuperează oboseala generată de muncă, relaxându-se când e vorba de închinare. Deci în loc de închinare pentru închinare, muncă pentru muncă și relaxare pentru relaxare, oamenii au ajuns să schimbe rolurile, se închină muncii, muncesc când e vorba de relaxare și se relaxează când e vorba de închinare. Și practic, asta e filozofia omului contemporan, care crescut în filozofia materialistă uită că mai are și suflet și că trebuie să se închine și trăiește doar muncind și distrându-se cu nimic mai deosebit decât un animal în jocul existenței. Odihna însă nu-i numai pentru trup, e și pentru suflet și de aceea avem nevoie de sabat și de această refacere completă. Și aici aș merge un pas mai departe și aș afirma că dacă ținem la noi înșine, la viața noastră, atunci suntem datori să punem deoparte o zi pentru refacere atât fizică cât și spirituală. Fiecare creștin este chemat de Dumnezeu ca o dată pe săptămână să-și oprească motoarele, să-și controleze nivelul de spiritualitate. Cum sunt eu în relația mea cu Dumnezeu? Dacă până acum am fost bulversat și n-am avut timp să mă rog, aceasta este ziua în care, în cadrul bisericii, care mă asigură un timp special pentru acest lucru, să mă evaluez pe mine însumi. Am fost preocupat în a studia cuvântul, aceasta e ziua în care voi veni la studiu biblic, voi aprofunda personal învățătura biblică. Sunt căzut, poate rănit, de conflicte de peste săptămână, simt nevoia unei schimbări, precum mașina simte nevoia schimbării de ulei, vin și caut să fiu atent la mesajul predicat undeva, pentru că de multe ori Dumnezeu îmi vorbește mie prin acel mesaj în cadrul unei biserici și mă înviorează. Vezi, când ai acea zi, când ești cercetat de cuvânt, când în rugăciune îți poți spune păsul înaintea lui Dumnezeu, este ca și cum ai dat drumul uleiului vechi și primești acel ulei nou, acea refacere care îți dă viață și puls pentru încă o săptămână de lucru. Eu cred că toți avem nevoie de așa ceva. Problema este însă că, deși la nivel mental vrem să o facem, sunt unii care efectiv nu pot. Sunt înlănțuiți de propria lor muncă. Și ce interesant, cei mai suferinți de acest gen sunt chiar cei care au cât de cât funcții de conducere pe undeva. Ei, teoretic, i-ar trebui să fie stăpâni. Ei să fie cei care să dicteze ritmul și volumul muncii. Se pare însă că majoritatea sunt înlănțuiți de muncă și, în practică, munca este stăpânul lor, ei devenind sclavi, munca determinându-le preocupările și prioritățile lor în viață. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu interesant. N-am întâlnit încă niciun om care, creștin fie, să fi fost mândru că a încălcat una dintre cele 10 porunci. N-am întâlnit pe nimeni care să-mi fi spus în mândru că l-am furat pe frate meu. Fii atent pe câți i-am mințit astăzi. Măi, ce bine mă simt când alții știu că mă închin la idol. N-am întâlnit pe nimeni de genul acesta. Am întâlnit însă destui oameni care, buni creștini fiind, eu cred că din ignoranță, pur și simplu, încălcau porunca patra și erau tare mândri de lucrul acesta. Ignorând principiul sabatical, mulți nu ne dăm seama că ne facem rău nouă înșine. Dumnezeu apreciază munca omului și o atașează ca o condiție principiului sabatical. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, apoi să-ți iei liber. Sunt unii care împlinesc cu minuțiozitate prima parte a acestei porunci, dar uită de partea a doua. Vedeți, noi arătăm cu degetul pe cei care încalcă celelalte porunci și îi numim viciați, mincinoși, pervertiți, lacomi, dar pe cei ce sunt vânduți muncii, se pare că îi trecem cu vederea, ba chiar și lăudăm. Eu cred că e o armă subtilă a celui rău. Dacă nu ne poate opri prin păcat, să ascultăm de Dumnezeu, ne va opri prin anumite lucruri considerate bune în societatea noastră, cum ar fi munca. Mulți nu se pot opri din munca lor nici măcar să se închine lui Dumnezeu. De ce? Și-aș vrea să observăm câteva exemple. Unii simt că dacă se oprești și nu muncești, ceva nu-i în regulă. Și astfel tot timpul i-ar trebui să fie ocupați. Aduceți-vă aminte de sindromul Martei și de comparația ei cu Maria. Indiferent de circunstanțe, ea trebuia să muncească. Și când Dumnezeu însuși îi pășește în casă, ea nu poate să-și facă timp. Sunt unii care, spre exemplu, dacă nu-și iau telefonul mobil, chiar și în biserică, nu pot sta liniștiți. De ce? Pentru că dacă n-au cel puțin o oră dedicată muncii lor, dacă nu sunt în continuă relație cu munca lor, intră în panică. Acești oameni sunt vânduți muncii, robiți de acest concept, pe cât de necesar, pe atât de dezastruos când cad în extreme. Ar vrea să vă gândiți, dragii mei, care sunteți prinși de acest viciu al muncii, că faceți un păcat înaintea lui Dumnezeu dacă sunteți robiți de muncă. Apoi există un alt gen de oameni care sunt robiți de patima muncii. Ia un virus, un virus care provine din firea pământească și anume o tendință care îi îndreamnă să creadă că totul în viață depinde de ei, de ei depinde viitorul familiei, viitorul firmei, succesul personal și de aceea muncesc pe rupte. Cu cât mai mult efort, cu atât mai bine, cu cât mai multă muncă, cu atât mai multă siguranță pentru ziua de mâine, cu cât mai multe succese, cu atât un viitor mai stabil. Fals! Viața și succesul nostru nu depinde de noi, ci de Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa, ne spune Pavel. De la El primim tot ce avem, de la succes până la bani, de la talente până la oportunități miraculoase. Nu pentru că suntem mai buni sau mai harnici, ci pentru că așa vrea El. 1 Corinteni 4:7. Căci cine te face deosebit, spune cuvântul? Ce lucru ai să nu-l fi primit? De unde să-l fi primit? De la Dumnezeu. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit, adică l-ai fi obținut prin eforturile tale proprii? Nu. Tot ce avem și tot ceea ce suntem se datorează lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să ne oprim într-o anumită zi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem. Și asta e ziua enunțată în principiul sabatical. Prea mulți uită de cuvintele Psalmului 127. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților săi, El le dă pâinea ca în somn. Cum poți să devii un prea iubit al lui Dumnezeu? El ne dă răspunsul în Ioan, împlinind poruncile Lui. Una dintre ele este și aceasta, să-ți pui deoparte o zi în care să te odihnești și să respecti pe El. Ce v-aș provoca să-L puneți pe Dumnezeu la încercare în această privință? Puneți o zi deoparte pentru El și vedeți dacă El nu vă va binecuvânta. Sau continuați să-L ispitiți pe Dumnezeu în această privință și observați ce succes veți avea. Aș vrea să vă dau un exemplu clasic. Deschideți în Exodul 16. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Și primul test a fost acesta. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană și anume un omer de cap după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa. Și-au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În cele din urmă măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult, n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin, nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Exact ceea ce din totdeauna Domnul a promis credincioșilor lui. Nici mai mult, nici mai puțin, ci tocmai destul. Observați ce le spune Moise. Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi de dimineață. De ce? Pentru că astfel Dumnezeu dorea să le testeze credința. Credința în ce? Credința în promisiunile Lui. El a promis că în fiecare zi, El le va da mană exact cât îi trebuie fiecăruia. Ceea ce ei trebuiau să facă este să creadă acest lucru și astfel să se conformeze poruncilor Lui de a nu lăsa nimic pentru ziua următoare. Asta va dovedi credința lor și dependența totală față de El. Ce credeți că au făcut ei? N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea, din mană, până dimineață. Dar observați ce s-a întâmplat. A făcut vierm și avea miros greu. Ce să mă încred eu în Dumnezeu? Pun eu ceva deoparte și îmi clădesc siguranța zilei de mâine? O fi zis vreun israelit. Și așa și-au clădit-o, cu mulți astăzi și-o clădesc. Oare câți dintre noi, în loc să ne încredem în Dumnezeu, am încercat să adunăm și să clădim, că așa am simțit noi că-i bine? Oare câți dintre noi n-am pierdut enorm tocmai din cauza faptului că n-am ascultat de Cel Divin? Dar acesta a fost doar primul test. Al doilea test dat poporului, tot un test de credință, a fost cel sabatic, principiul sabatic. În ziua a șasea, când voi pregăti ce-au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, mana se topea. În ziua a șasea au strâns rană îndoit și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta și Moise le-a zis, Domnul a poruncit să fie așa. Mâine este ziua de odihnă, sabatul închina Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi de dimineață tot ce va rămâne. au lăsat-o până a doua zi de dimineață, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut viermi. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți avea mană pe câmp. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua 7-a, care este sabatul, nu va fi. Acesta e testul, un test tot de credință. Observați însă ce au făcut unii din popor, versetul 27. În ziua 7-a, unii din popor au ieșit să strângă mană, dar n-au găsit. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți că Domnul va da sabatul, de aceea vă dă în ziua 6-a hrană pentru 2 zile. Fiecare dar să rămână la locul lui și în ziua 7-a nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și poporul s-a odihnit în ziua 7-a. Știți care a fost lecția pe care Dumnezeu a vrut să învețe pe israeliți în acele zile? Dacă voi mă veți onora pe mine și eu vă voi onora pe voi. Dacă voi veți împlini poruncile mele și eu vă voi împlini pe voi. Vreau să realizați voi pe pielea voastră că siguranța zilei de mâine nu depinde de voi înșivă, nici de abilitatea voastră, nici de hărnicia voastră, nici de grija care o aveți. Siguranța zilei de mâine depinde numai de mine. Și pentru asta am lăsat principiul sabatului, să văd dacă într-adevăr voi puteți să vă desrobiți de muncă pentru o zi și să mă arătați că aveți încredere în mine, chiar și în privința business-ului vostru, a nevoilor familiei voastre, a siguranței zilei de mâine. Dragul meu ascultător, te îndemn să te oprești. De dragul tău și de dragul lui Dumnezeu, încetează lucrul. Dovedește că ești ascultător de Dumnezeu, dovedește că ai încredere în El și astfel pune-L la încercare și observă cum va răspunde El credincioșiei tale. Binecuvântările care revin prin ținerea acestui principiu sabatical sunt nenumărate. În primul rând, odihna. În societatea stresantă în care trăim, unde toți fug, dar nu știu după ce, ce imperativ e să rupem ritmul și să avem odihnă fizică, emoțională, pur și simplu liniște și pace în trupurile noastre. Vreau să închei cu o ilustrație interesantă. 2 tăietori de lemne au făcut un concurs. Care dintre ei va tăia mai multe lemne într-o zi? Și amândoi au început la o oră fixă și au terminat tot la o oră fixă. Primul dintre ei a început în forță și tăia și iar tăia fără întrerupere. Cel de-al doilea, la fiecare câteva minute, se oprea, se așeza pe un butuc și ținea secura în mână. După câteva minute, se întorcea și își continua lucrul. La pusul soarelui, comisia s-a întrunit și, oprindu-i pe amândoi din munca lor, a început să le evalueze lucrarea lor din acea zi. Și interesant, comisia a dat câștig de cauză celui de-al doilea tăietor. Primul însă a sărit ca din pușcă, nemulțumit foc. N-am înțeles cum se poate ca tu să fi tăiat mai multe lemne decât mine. De fiecare dată când mă uitam la tine, tu stăteai pe butuc, țineai secura în mână și te odihneai. La care cel de-al doilea tăietor îi răspunde, ai dreptate? Îmi refăceam atât forțele cât și securea. Vezi, cât timp eu stăteam pe butuc, mă relaxam, dar ținând securea în mână, tu n-ai văzut, mi-o ascuțeam în același timp. De aceea am avut succes. Când inima noastră intră în diastolă, deci se relaxează, ea nu stă degeaba. Sângele cu oxigen intră în ea. Și oxigenarea aceasta ne dă forțe noi, pulsează energie, dă combustibil celulelor și mușchiului cardiac. Când noi, creștinii, respectăm principiul sabatical, noi nu numai că ne relaxăm, dar ne și refacem în același timp. Combinând odihna cu închinarea, nu numai că împlinim porunca lui Dumnezeu, dar împlinim acea lege dată de Creatorul vieții, prezentată în acest manual în Scriptură, lege prin care vom trăi atât fizic cât și spiritual. Nu uitați, deci, respectați porunca 4-a și puneți deoparte o zi pentru odihnă și închinare. De ce? Pentru că veți ajunge să fiți binecuvântați. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.